Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro vam večer od ekipe 202. Sa vama su Bojan Šterling, Miloš Georgijević, moje ime je Lana Nikolić. Večeras ćete upoznati Tijanu Ćosović, studentkinju Fakulteta političkih nauka koja je posvećena volonterskom radu, a posebno voli novinarstvo. Ima iza sebe razne priznanja, izdvojamo sada samo Mladi su zakoni mlade generacije. Razgovaramo o tome zašto je odabrala novinarstvo i pored uspeha na drugim poljima, a otvorit ćemo i temu volontiranja. Gde je u tome lepota i težina i koliko su mladi zainteresovani za nesebično posvećivanje vremena i energije različitim projektima i događajima. Pišite nam šta vi mislite o volontiranju 064-020-200 i program 202@gmail.com, a možete i šta god želite da podelite sa nama. Ili ako znate za nekoga koga treba da pozovemo u perspektivu, pišite nam.
Justly my past. Sorrow took me on a journey, so I'm stepping out. I can't stand this dirty aura. I've been frightened too long. Nothing can stop me from escaping into this giant hole. So watch me. I'm taking back my heart.
Dobro večer još jednom. Evo sad, neću biti sama na voditeljskom mestu, neko mi pravi društvo. Tijana Ćosović, dobrodošla i dobro večer.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali.
Ti ćeš ovde biti moja koleginica voditeljka, zato što delimo jednu ogromnu ljubav prema radiju.
Tako je, prema radiju, prema novinarstvu. Ja stvarno volim radio kao medij, prvenstveno zbog toga što dok slušate radio, to je jedna sekundarna aktivnost, a u današnje eksponencijalno vreme je definitivno to što nam je potrebno. Možemo da ga slušamo dok obavljamo neke druge aktivnosti, kao što su vožnja automobila ili vožnja gradskog prevoza do fakulteta, a opet možemo da čujemo najvažnije informacije za taj dan. Pored toga, jako se divim radiju, iskreno, zato što je on nastao nekih 20. godina 20. veka i prošao je stvarno kroz jako težak period da bi stigao do dana današnjeg, prvenstveno drugi svetski rat i taj prekid emitovanja. Kasnije imamo i naravno nastanak drugih elektronskih medija kao što su televizija, kasnije internet, što je naravno omelom radio, ali on se to nije dao i evo nas danas ovdje.
Tako je, sve je pošto iz radija. Ja stalno podsjećam ljude na to kad nisu sigurni pa što radio, pa šta će ti to u životu, pa niko se time danas ne bavi. A kako mi njima da objasnimo koliko je radio poseban? Ti kad si ušla ovdje, si bila nekad ranije u studiju 22?
Nisam nikad bila, iskreno, stvarno mi je velika čast i nadam se da ću još koji put doći.
I nama je velika čast i eto, možemo sad malo da opišemo šta je toliko posebno. Je li tebi poseban moment kad se uključi lampica pa vidiš?
Naravno, to je onaj moment kada treba nešto da kažete, kada vam srce lupa, kada gledate koliko je sekundi ostalo i koliko imate vremena, tako da definitivno to je nešto što ne može da se opiše dok ne uđete u studiju.
Jeste, to je ono što isto pokušavam da prenesem ljudima. Otkud sad to tako odjednom? Ja sam došla ovdje kao volonterka, sela i sve se završilo. U tom momentu sam znala da će ovdje biti moj put. Kako si ti zavolela radio i od čega je to krenulo?
Krenulo je tako što sam upisala Fakultet političkih nauka i iskreno što se tiče direktno radio novinarstva, zavolela sam ga zahvaljujući Naksi radiju. Tamo sam volontirala jedno vreme i iskreno stvarno divno je bilo tih 3 mjeseca, naučila sam, najviše sam se bavila informativom i stvarno naučila sam neke osnovne stvari što se tiče radio novinarstva i na taj način sam ga i zavolela.
A što baš informativa? Zašto ti je to tako zanimljivo?
Pa iskreno studiram, kao što sam već rekla, taj Fakultet političkih nauka i on je nekako najviše baziran na tom informativno-političkom sadržaju, tako da je to možda zbog toga.
A ti si rekla malo često dok je išla muzika pa smo pričali da nikad ne bi mogla ovako neformalno da pričaš sa gostima, a jel si promijenila mišljenje, jel ti se čini da je lako zapravo?
Pa kada sam ulozi sagovornika, da, ali s obzirom kada budem, nadam se, nekada voditeljka, mislim da ću govoriti o nekim formalnim temama, mislim da mi to više leži.
Da vidim to.
Da, mislim da se ne bih snašla tako dobro kao ti.
Dobro, ja sam ti rekla, ovo je jedan dug trening, tako da to izgleda lagano, ali zapravo je kompleksan prilično put. A jel se sjećaš kad si poželjela u nekom momentu da budeš sa druge strane, kad se odigrao taj moment? Osim kad si bila ovamo na praksi.
Taj moment se odigrao još ranije u srednjoj školi. Iskreno, bila sam na jednom takmičenju dostignuća mladih u Srbiji i tada smo radili preduzetništvo. Ceo dan pišete biznis plan, ceo dan se bavite ekonomijom i na kraju dana imate tih nekih 3 do 5 minuta da izložite zapravo to što ste napravili. Ja kada sam izlašla na scenu, iskreno, nije me zanimalo to što sam napisala, niti taj biznis plan, nego samo taj javni nastup i kako će publika reagovati na moj glas, na moje držanje, na moj javni govor. I tada sam shvatila da uopšte ne želim da se bavim niti pravom, niti ekonomijom, nego baš novinarstvom.
Opa, odlično. Ja sam sigurna da to je bio jedan onako što kažu mladi highlight. Kad smo kod highlighta, jel upotrebljavaš ti ove moderne tuđice?
Pa, iskreno, trudim se da ih ne upotrebljavam, zato što nekako mislim da živimo eto u Srbiji i tačno je da živimo u to vrijeme gdje se oni koriste, ali mislim da treba ipak da ostanemo pri novinarstvu tim nekim našim srpskim izrazima.
A da si primetila, kad je nešto radio novinarstvo, da se na tome zadržimo u ovom segmentu, nešto što ti smeta kada slušaš ljude kako govore i nešto što bi voljela da promeniš kao mlada osoba od koje se očekuje da na neki način da menja?
Pa, ljudi najviše koriste te poštapalice kao što su ovaj, pak, nešto što im jednostavno ne treba i to je jako teško izbaciti iz svakodnevnog govora i naravno potrebna je jako velika praksa, ali govorništvo je nešto što se uči i stvarno uz neki duži vremenski period i uz veliku praksu sve to može da se iskoreni.
Evo, meni je omiljena naime, to kad čujem nije mi dobro. Pišite nam slobodno šta je ono što ne volite u savremenom načinu govorenja, šta vam smeta i kako vidite mlade, na koji način oni to mogu da promene. Mi ćemo u nastavku pričati još malo o različitim temama, bit će nam centralna volontiranje. Tijena Ćosović i ja razgovarala o radiju dok je išla muzika, opet nismo se ostavile te teme i bilo je pitanje koliko smo strpljivi da bismo došli do nečega i koliko zapravo treba putovati dok stignete do mesta radio voditelja ili voditeljke. I šta smo se složile da nedostaje danas?
Definitivno danas mladim ljudima mnogo nedostaje strpljivost i to strpljenje koje je jako važno da bi došli do određenog cilja. I definitivno ono što mislim da je problem kod mladih ljudi jeste što generalno su toliko usresređeni na taj cilj da zaboravljaju taj put kroz koji idu. Jednostavno zaboravljaju da upravo u tom putu oni grade sebe, menjaju sebe i upoznavaju sebe i upravo takvi dolaze do tog cilja. Tako da mislim da prvenstveno treba da budu strpljivi i da rade na sebi kako bi i taj cilj uspeli da dostignu.
A šta misliš, kako, evo sad ti kažeš nekom svom vršnjaku, ajde budi malo strpljiv, pa će da ti daju neki projekat ili nešto tamo gde si krenuo da volontiraš, a ti onako u mestu tapkaš i kao, ma budi ti strpljiv, kako da budem strpljiv? Kako da im kažem?
Pa, znate, postoje različiti profili ljudi i oni koji mogu to da urade i oni koji jednostavno znaju i da ostave te neke svoje profesije koje vole i samo zbog tog novca u tom nekom trenutku gde im je potreban, ali jednostavno mislim da u nekim trenucima treba i da stanemo na mestu i da razmislimo zapravo šta je to čime bi voljeli da se bavimo i šta je to čime težimo i da jednostavno pokušamo da budemo dosledni tome i koliko god da je potrebno da uložimo i u sebe i u taj cilj kako bi došli do njega.
Važno je da se podsjetimo da bismo stigli do cilja, moramo da budemo spremni da učimo, da bismo mogli da dobijemo neki ozbiljniji zadatak, moramo da učimo i moramo da slušamo.
Tako
šta
je,
nam
tako
ljudi
je.
Govore, kako slušamo druge ljude kao mladi, šale se stalo da imamo slušalicu u ušima i da ništa ne čujemo šta nam se priča.
Pa naravno, treba da se slušaju kako to prvenstveno formalno obrazovanje koje kreće jel te, od osnovne škole preko srednje škole, naravno i na fakultetu, ali ono što je takođe jako važno jeste to neformalno obrazovanje koje sami jel te, moramo da stvorimo za sebe u vidu nekih događaja, u vidu nekih radionica, u učenju stranih jezika i tako dalje. Tako da definitivno dosta treba da se oslonimo na sebe, a ne samo na taj sistem obrazovanja.
Odakle da počnemo kada istražujemo? Vrlo često mislim da mladi ne znaju baš odakle da krenu. Lako je reći pa idite, volontirajte, ali gde? Kako?
Pa danas iskreno ima mnogo nevladinih organizacija, ima mnogo tih događaja koji jednostavno mogu da se nađu preko društvenih mreža, koji mogu sigurno da se nađu negde oko fakulteta gde su plakati izlepljeni. Jednostavno, ko želi da dospe do tog volontiranja, sigurno to može da nađe.
Šta je tebe motivisalo? Ti imaš baš bogatu biografiju kad je reč o tome i u jednom momentu si pravila izbor. Da li ćeš biti novinarka ili ćeš biti neko koja je skoncentrisana na preduzetništvu. Tvoja ključna motivacija kada si odabrala novinarstvo, šta je bilo?
Da, pa moja ključna motivacija kada sam odabrala novinarstvo jeste upravo to, taj javni nastup i taj javni govor, zato što je to stvarno nešto što budi veliki adrenalin u meni i kao što sam malo pre rekla, to lupanje srca i tako dalje, a upravo mislim da treba da sledimo to u svojoj profesiji.
To je s jedne strane, a sa druge strane naravno ima i onoga što mi bavići se ovim poslom želimo da postignemo, to je da drugi ljudi čuju stvari i da mi menjamo stvari time što o nečemu govorimo.
Tako je, novinarstvo prvenstveno se bavi time da prenese informacije koje su od javnog značaja, naravno da prenese to dosledno, potpuno, blagovremeno i da javnost informiše o događaju tačno kako je onako bilo, objektivno. Ali smatram da i pored te objektivnosti, svaki kvalitetan novinar bi trebalo danas da ima svoj stav kako bi, jel te, mogao da se progura u moru tih ljudi koji svašta nešto govori i svašta nešto objavljuju.
Sad ćemo malo samo da skrenemo sa tog puta novinarstva. Kad si rekla stav, da li mi kao generacije mladih, misliš da imamo stavove svoje jasno iskazane ili potpadamo pod razne utice?
Da, iskreno smatram da mi kao mlada generacija imamo stavove, ali mislim da ponekad ne znamo na koji način da ih iskažemo. Danas tačno je da imamo društvene mreže na kojima u svakom trenutku možemo da se izrazimo i da nešto objavimo, međutim u tom moru informacija koje se objavljuju na društvenim mrežama, mislim da ljudi toliko i ne obraćaju pažnju na statuse, na neka mišljenja mladih ljudi i na neke neke blogove, a možda bi više trebalo. Tako da smatram da je danas reč koja je izgovorena jako važnija od one reči koja je napisana baš zbog tih društvenih mreža koji su nas doveli do te situacije.
Pričat ćemo kasnije malo o društvenim mrežama, to je naša večita tema ovde, čini mi se i nekako uvek dotaknemo to jer smo u takvom svetu da su društvene mreže zaista postale deo naše svakodnevice i deo nas na neki način, pa napišite šta mislite o mladima i društvenim mrežama, znate broj 064-020-200 i program202@gmail.com, a sve što nam napišete čitamo malo kasnije.
Stop!
Nina Ćosović, gošća Perspektive, i razgovaramo o volontiranju i tome da li mladi vole ili ne vole da se time bave. Malo čas smo govorili da eto, sve nam je dostupno online pa možemo lako da nađemo mesto gde ćemo da volontiramo. E sad postavlja se pitanje da li mi zapravo odustajemo u nekim momentima od toga i zašto?
Da, naravno, postoje stvarno različiti profili ljudi, mnogo mladih ljudi koji odustaju od volontiranja i postoje nekoliko razloga. Ja volim to da podelim u tri grupe. Prva jeste oni mladi ljudi koji postavljaju onu rečenicu zašto bih volontirao kada mi to ne treba i ništa ne dobijem za uzvrat. Međutim, to je definitivno iskrivljena percepcija stvarnosti gde mladi ljudi ne vide koliko zapravo mogu da dobiju od samog volontiranja, prvenstveno lično razvijanje, lične mogućnosti, takođe upoznavanje i kontakti sa drugim ljudima, a takođe razmena nekih iskustava, nekih ciljeva i tako dalje. Druga grupa tih ljudi jesu oni koji govore ja ne mogu zbog škole, ja ne mogu zbog fakulteta, prenatrpana sam obavezama i tako dalje, a ja bih tu morala da iskoristim izreku Marka Tvena koji zapravo kaže nikada nisam dozvolio svom školovanju da stane na put mom obrazovanju. I to je definitivno tako da ljudi koji su potkrepljeni tim neformalnim obrazovanjem, da se oni definitivno mnogo lakše snalaze u većim sredinama, u nekim nepoznatim situacijama. I treća grupa ljudi jesu oni ljudi kojih jednostavno to onako i ne interesuje i koji neće jednostavno da se uključe ni u šta i njih je jednostavno jako teško nagovoriti i bilo šta im predočiti što se tiče volontiranja.
A kad je o tebi reč, šta te je podstaklo da počneš s tim?
Pa postoji nekoliko vrsta volontiranja, imate ono volontiranje gde pomažete drugim ljudima, to su te dobrotvorna volontiranja i stvarno kada dođete kući posle takvog volontiranja znate da ste usrećili na primjer neku ugroženu porodicu ili neku decu i stvarno vam bude drago lepše legnete jer znate da su i oni lepše legli, a sa druge strane imate ta volontiranja upravo u kojima napredujete, u kojima gradite sebe i sigurno koje će vam sutra koristiti u smislu posla ili nekih poznanstava ili upravo nekih kontakata, tako da to je neka lepota volontiranja.
Šta je tebi najdraže volontiranje do sada?
Stvarno postoje različita volontiranja. Iskreno, malo pre si pomenula ove projekte, Mladi su u zakoni, mlade generacije. To je jedno od mojih omiljenih volontiranja, jedno od mojih omiljenih događaja. Tu smo pisali projekte i oni su nas zapravo učili kako da prepoznamo probleme u zajednici i kako da pomognemo svojoj zajednici. Takođe, kada uočimo te probleme, na koji način da ih rešimo i prolazili smo kroz tehnike pisanja projekata kako bi sami znali da napišemo projekat i ti projekti na kraju su mogli da dobiju novčanu nagradu preko jednog ministarstva i stvarno da realizujemo eto taj neki park u svom gradu ili neku teretanu na otvorenom ili nešto što bi jednostavno ulepšalo život mladih.
Eto, dok ti ovo pričaš, meni pada na um da mi kad kažemo volontiranje uvijek mislimo na to nešto sad poluformalno, pod znacima navoda, gde vam neko kaže šta treba tačno da radite, vi radite pa odete kući i mislite da ste nešto pomogli, ali zapravo volontiranje možda može da bude i naše jednostavno ljubazno obraćanje ljudima oko sebe. Stvari koje nisu baš vidljive, gde ne idemo direktno da, ne znam, nekom pomognemo da okopa baštu ili da mu donesemo namirnice iz prodavnice, nego mu samo kažemo dobar dan, kako ste, ili odemo da popričamo malo.
Tako je, u pravu si, i mnogo ljudi se čak i plaši tog volontiranja, jer kada različite organizacije ili ti neki organizatori događaja pošalju, na primer, te događaje da se mladi ljudi prijave, tu bude mnogo formalnih reči, agende budu, odnosno ti planovi, da se ne koristim stranim rečnikom, budu preobimni i onda mlade ljude to nekako odbija, misleći da se tu neće snaći, misleći kao što si ti rekla da je to nešto gde on treba da ode da radi kao na posao i da se vrati sav umoran kući i zapravo imaju tu iskrivljenu percepciju stvarnosti i ne žele da se oprobaju tome zato što misle da neće biti dovoljno dobri.
A volontiranje je pre svega najčešće samo kontakt sa ljudima, živ kontakt i direktan sa različitim ljudima kojima ne moramo da kažemo pomažemo, nego samo im ulepšavamo postojanje, kao što i oni nama to čine.
Tako je, i takođe grupe koje volontiraju međusobno se povezuju i to su otprilike isti profili ljudi, oni koji žele da pomognu i oni koji upravo svi uživaju u tome i samim tim upoznajete ljudi iz različitih gradova. Sljedeći put kada odete tamo imate uvek sa kim da popijete kafu, sa kim da se čujete, tako da stvarno ima mnogo lepih strana volontiranja.
Da, volonterska saradnja među gradovima je, mislim, da nešto stvarno najlepše i to što ti kažeš, u svakom gradu imaš sa kim da popiješ kafu i znaš i različite akcente i te neke mini kulture.
Tako.
Imaš li neki najdraži grad i najdraže prijatelje kad je reč o volontiranju?
Pa iskreno, jednu prijateljicu sam upoznala iz Vrnjačke Banje, Dragan Adančić. Nju sam, tako je.
To je moja jako dobra prijateljica.
Jeste, nju sam upoznala na jednom seminaru i stvarno to je prijateljstvo to koje je ostalo 4 godine posle tog seminara i sigurno će se produžiti i dalje. I to je stvarno jedno prijateljstvo koje iz samo volontiranja izašlo u nešto mnogo, mnogo veliko.
Dragana je također bila kod nas na Vesadojci i ona zapravo i ti ste dokaz onoga u što ja zaista duboko verujem, a perspektiva je jedan od načina da to i dokazujemo, da je mreža jakih mladih osoba koje jako vole da menjaju stvari onako direktno neuništiva i da ćemo mi tek da je napravimo. Tako da smo mi zapravo tek počele.
Tako je.
Eto, pišite nam da li verujete u mlade i to da imamo onako bukvalno nezaustavljivu snagu da menjamo stvari oko sebe i da li biste nam nekako pomogli kojoj god grupi da pripadate, gde god da se pronalazite, nevažne su godine. Pišite nam slobodno, čitat ćemo kasnije. Thank you. Evo, stižu i vaše poruke i mailovi. Mi ćemo pročitati jedan mail jer nas je posebno zainteresovao zato što pokreće jedno veliko pitanje. Hvala Slobodane na mailu. Kaže, za svaku pohvalu i opredeljenje vaše gošće da se bavi novinarstvom jer je ova profesija od suštinskog značaja za edukaciju i formiranje javnog mnjenja. Radio kao mediji ima i još jednu dodatnu dimenziju. Usled nedostatka slike, on pospešuje vizualno mišljenje kod auditorijuma. To je tačno. Onda kažete zašto novinarska profesija nije bez određenih rizika i bavljanje istraživačkim novinarstvom uvek podrazumeva da treba voditi računa o tome na čiju senku možete stati. Nisam čitala ceo mail jer je malo poduži, ali ti se Tijana odmah nisi složila sa ovim kad smo čitale nas dve sada.
Tako, ja se nisam složila sa time. Naravno, kada se bavite istraživačkim novinarstvom, morate da neku odgovornost preuzmete na sebe i to je stvarno jedna velika borba i jedna velika hrabrost. I što se tiče ovog što je rekao da se stane na nečiju senku, to je definitivno, takve osobe definitivno ne mogu da se bave novinarstvom, jer stati na nečiju senku, to je odgovoriti na pritiske koje staju uz novinarstvo. To su pritisci od nekih drugih sistema koji nije medijski sistem Srbije. I definitivno vi morate da budete osoba koja je ograđena od toga i koja se bori protiv toga. Ukoliko samo čuvate, da kažem, svoje ja i ukoliko se u novinarstvu samo borite za novac, vi nećete biti uspešan novinar. Jer definitivno ta odgovornost, ta hrabrost i upravo ta borba protiv tih senki koji nas okružuju je nešto što novinarstvo čini lepom profesijom.
A to nije tako kad je reč samo o novinarstvu. To se može primeniti bukvalno na bilo koju drugu profesiju. I zaista morate to da radite ili punim srcem ili ga ne radite uopšte. Ako se štitite na bilo koji način, jednostavno to neće biti dobro. To će ljudi da osete šta god da je u pitanju.
Tako je. Jednostavno, upravo si kada se bavite bilo kojom profesijom, a ovde posebno naglašavam zato što to je javnost i mi imamo jednu odgovornost da prenosimo informacije koje su, jel te, od značaja za javnost, ali koje su istinite i ukoliko budemo prenosili informacije koje nama odgovaraju i definitivno to neće biti ta profesija i definitivno smo onda promašili i fakultet i zanimanje i...
Srećem, pa ti nisi. Ti definitivno nisi. Sad si dobro uvod napravila jer govorili smo na nekom nivou o odgovornosti samo kad je reč o mladim ljudima. Koliko smo u stvari spremni da preuzmemo odgovornost za dešavanja oko nas, iako nismo novinari? Da li želimo i možemo i u stanju smo da zasadimo drvo ako vidimo da negdje ima prostora za to ili da uradimo neku drugu stvar koja uopšte od nas nije zahtevana ili ukoliko želimo da nešto se promeni u društvu, da mi prvi ustanemo i kažemo ajmo, idemo da menjamo. Šta misliš?
Pa, malo pre smo govorili o grupama i kada se oformi jedna grupa koja je spremna da uradi tako nešto, smatram da je to veoma moguće realizovati. Međutim, pomenula si sada kao osobu, kao individu i mislim da jednostavno osoba tada ne želi da se pokrene. Živimo jednostavno u takvom društvu gde želimo da stanemo jedni za drugih i gde svi imamo neki svoj stav, a jako teško ćemo izaći da kažemo taj stav i nikada skoro nećemo prvi reći da to ja mislim, uradit ću, staću iz ovog projekta i mislim da je to tako kako sam rekao, tako da jednostavno eto, mislim da kao grupa funkcionišemo dobro, ali da još nismo dorasli taj nivo individue.
A to ono što smo pričale malo čas, da stvarno mnogo verujemo u mlade i volonterizam i aktivistički rad generalno, Pa ja zaista mislim da nije moguće da u toj grupi neće da se izdvoji jedna mlada osoba koja će onako da poskuči energično zato što smo mladi i osjećamo snagu da menjamo.
Tako je, nađu se naravno i te osobe, ali većina mladih ljudi se, da kažem, plaši da preuzme tu odgovornost cele te grupe. Jer preuzeti odgovornost znači da i ako pogrešite u nečemu, morate da snosite odgovornost za to i obično za tog, da kažem, vođu grupe, na njemu je ta najveća odgovornost i kasnije, ukoliko je tu poraz, on mora da se bori protiv toga i tako dalje.
A iz tvog iskustva i u kontaktu sa ljudima i volontiranju, ti si radila i na televiziji i na radiju i u elektronskim medijima. Kako ti se čini da naši vršnjaci deluju? Ako izuzmemo to da imamo grupu i da se bojimo da uskučimo u neki vrtlog za neku ideju ili nešto što nas nosi.
Pa sve zavisi na kojim poljima mladi deluju. Ukoliko je taj neki blagi volonterizam u smislu nekih prezentovanja, da kažem, lepih aktivnosti, da, tu znaju mladi lepo da se istaknu i da pokažu šta su radili, ali sa druge strane, ukoliko je to nešto za što treba stvarno da se bori u državi, evo, na primjer, kao što smo malo pregovorili za nezavisno novinarstvo ili za tako neke drugačije teme koje su, jel te, teže teme, tu imamo mnogo manje pojedinaca.
Ali ja sam uverena da će ljudi kao što si ti da ovako daju jedan dobar primer kako treba da se radi i kako treba svi da pronađemo tu unutrašnju snagu i hrabrost, čak i kada niko drugi nije hrabar, zato smo tu gde jesmo. Pričat ćemo još malo o volontiranju, čitat ćemo naravno vaše poruke, vidim da stižu i hvala vam mnogo što nam pišete, znate da svaku emisiju stvaramo zajedno. Watch my lips when I'm telling you this, yeah, it's all for you. Every flick of the wrist, every swing of the hips, yeah, it's all for you. When I toss my hair, throw my head in the air, yeah, it's all for you. Every hook, every clip, every twitch of the zip, yeah, it's all for you. I'm spelling it out, it's not written in code. I want you so much, I think I'm gonna explode. Watch my lips when I'm telling you this, yeah, all for you. Slow, babe, I want you to know, yeah, it's all for you. Every bump, every grind, oh, I think that you'll find, yeah, it's all for you. I'm spelling. Stigla je još na početku jedna poruka koja kaže da mladi ljudi koji volontiraju to rade iz koristi. Mala je podržana poruka pa ne mogu da je čitam sada jer imamo jako malo vremena. Kratko samo Tijena da te pitam, samo da iskomentarišeš, pa kako to sad ne radimo iz koristi, valjda radimo jer volimo.
Tako je, radimo jer volimo i stvarno jer iz toga nema samo koristi za nas, nego i za te druge ljude za koje mi zapravo i volimo taj osjećaj zbog koga radimo, zbog koga volontiramo. A sa druge strane, kao što sam rekla, neminovno je da u tom volontiranju ima i malo te koriste, ali to je korist koja je dobra, koja je gde vi samo radite na sebi i usavršavate sebe, svoje mogućnosti, svoje ideale, tako da mislim da stvarno nema ni jedine loše stvari u volontiranju.
Evo jedna poruka koju možemo da uzmemo kao jedan recept i hvala vam mnogo Dejane na ovome. Kaže, mladi su puni energije, kreativni optimisti, brzo uče, dosta znaju i zato im treba dati šansu da uspeju u životu. Mladima treba dati posao ili da volontiraju, a svima do 27. godine treba dati stipendiju za usavršavanje. Opa, hvala lepo. U ime svih mladih koje ste upravo podržali. Hvala mnogo na porukama koje ste slali, to je baš onako ohrabrujuće da, za nas da znamo, da onako otvaramo teme koje podstiču na diskusiju. Tijena, tvoje iskustvo je bogato i više puta sam to rekla. Šta bi rekla mladim ljudima, uvijek imamo tu dilemu, da li otići ili ostati, da li se baviti ovakvim stvarima, onako, ne kao savjet ili kao neki recept, nego nešto što sad iznutra dolazi iz tebe, kao neki opšti, kao neka opšta emocija koju bi podelila.
Pa evo, sada si me pitala da li otići ili ostati. Ja sam uvek za to ostati, kako i iz države, to moram da pomenem. Stvarno mi je nekako, ne volim kada mladi ljudi odlaze u strane države da deluju. Znam da je sistem takav kakav jeste, ali upravo zbog toga što odlaze ne možemo da promenimo situaciju takva kakva jeste ovde. A sa druge strane, što se tiče tog volonterizma, naravno da treba ostati, naravno da se treba boriti i raditi na sebi, raditi na svojoj okolini, na svom znanju, na usavršavanju, na obrazovanju, tako da definitivno i srca ostati.
Eto, dakle, ostajemo, ne idemo nikuda, ostajemo na 202. Nada sve, Tijena, mnogo ti hvala. Ja ti želim mnogo sreće u daljem radu i sigurno sam da ćemo još da slušamo o onome što ti stvaraš. Biće mi zadovoljstvo da to pratim i nama ovde, jel? Pa ćemo se čuti još u programu, ja sam uverena. Možeš da odjaviš ekipu ako želiš.
Hvala vam što ste me pozvali i vi slušate Radio Beograd 202.
Eto, ja ću da dodam ko je bio sa vama u proteklom satu. Dakle, Bojan Šterling, Miloš Georgijević, moje ime je Lana Nikolić, u nastavku noćni program.